Začínají další Frankyho finanční podcasty. Vítejte, Lukáš Frank je tady opět se mnou. Lukáši, ahoj.
Ahoj Petře.
Dnešní téma je družstevní bydlení. Konkrétně, co to je, jak ho financovat a případně, jestli tam jsou nějaká specifika. Takhle, samozřejmě jednoduchá odpověď je, že asi jsou. Ale možná, než se dostaneme vůbec jako k jádru pudla, tak by asi bylo dobrý říct, co to vlastně to družstevní bydlení je, co si pod tím všechno představit.
Tak nechtěl bych úplně zabíhat do nějakých jako právních definicí, ale s čím vlastně s družstevním bydlením se setkáme, nebo já se s ním setkám dost často, když mi klienti volají, protože koukají na inzeráty na Srealitách a koukají po bytech a najednou vidějí prostě nějaký byty s poznámkou družstevní bydlení a třeba úplně nutně nevědí, co to znamená. Jo? Takže máme tady vlastně rozdíl nějaký osobní vlastnictví, pak nějaký družstevní vlastnictví. A družstevní vlastnictví se od toho osobního liší tím, že vlastně nevlastníš tu danou bytovou jednotku, ale vlastně podíl v bytovém družstvu.
Mm-hmm. Dobře, takže je tady nějaký podíl teda v bytovém družstvu. Co to konkrétně je, co to představuje?
Takže řekneme si možná na začátek, co to je to bytové družstvo jako takový. Tak bytové družstvo je právnická osoba. Ta právnická osoba vznikla pravděpodobně tak, že nakoupila celý bytový dům, nakoupila ho většinou s pomocí nějakého úvěru od banky, ta banka si na ten celý bytový dům dala na zástavu. Jo? Mm-hmm. A teď vlastně to bytové družstvo je právnická osoba, která má vlastníky, stejně jako SROčku má vlastníky, akciovka má vlastníky, tak to bytové družstvo taky. A v tom bytovém družstvu jsou ty vlastníci normální většinou fyzické osoby, jako seš ty nebo já, a každý z nich vlastně vlastní určitý podíl spoluvlastnický na tom družstvu. Jo? Mm-hmm. A ten podíl odpovídá potom tomu danému konkrétnímu bytu. Když to zkusíme říct nějak zjednodušeně, řekněme, že to bytové družstvo nakoupilo barák o 100 bytových jednotkách, jo? Řekněme, že jsou všechny ty bytové jednotky úplně stejný a každý z těch družstevníků tam má v tom bytovém družstvu podíl jednu setinu, jo? Tak vlastně potom ty jedné setině toho družstevního podílu odpovídá ten jeden daný byt. Jo?
To znamená, že já v tuto chvíli nevlastním ten celý byt, já vlastním celou tu jednotku jako takovou, vlastně ten barák třeba dejme tomu, ale v takovém případě, jako jak se pozná teda, že tenhle ten byt, ten konkrétní byt je teda jako můj.
Jo, ale my jsme si to možná řekli hodně složitě, ty vlastně vlastníš podíl, jo, z těch 100% toho, té společnosti, té právnické osoby, tak ty vlastníš nějaký den procento, který se vyjadřuje většinou zlomkem, ne procentem, jo, takže vlastníš třeba tu jednu setinu, jo, a ta jedna setina odpovídá nějakým dodnímu bytu. Správně jsi se zeptal, že logicky, jak poznám teda kterýmu tomu bytu, tak to už se určuje nájemní smlouvou, jo.
Jasně, rozumím, což ale reálně znamená, že teda já něco vlastním na jedné straně a na druhé straně ještě za to teda platím nájem.
Ano i ne, ono ta nájemní smlouva není úplně ve smyslu to, ta klasický nájemní smlouvy, kde já někde bydlím, někomu platím nájem a ten někdo z toho má vlastně zisk. Jo? Mm-hmm. Tady v tomto případě to nájemný, vlastně, který platím tomu družstvu, jehož jsem spoluvlastníkem, jo? Tak to nájemný vlastně představuje energie, služby, fond oprav a pak případně splátku úvěru, který na ten daný byt může vlastně připadat. Jo? Mm-hmm. Jak jsme si řekli, třeba to družstvo si mohlo vzít na celý ten bytový dům úvěr, jo? Například si vzal úvěr na 100 milionů, na 100 bytů, tak tomu tvýmu bytu připadá vlastně část úvěru odpovídající 1 milionu korun, takže krom toho fondu oprav energie a služeb ještě vlastně platíš tu splátku na ten 1 milion.
Což já ale konkrétně asi vím, co všechno vlastně platím, že jo, to tam je rozepsaný.
To tam je rozepsaný. A třeba to splátce toho úvěru, tak tomu se říká anuita, jo, to je docela důležitý.
No, pojďme si to třeba ukázat i na nějakých příkladech, třeba konkrétních, jestli můžeš nastínit, jak to vlastně funguje.
Jo, to bude asi úplně nejjednodušší, abychom si to řekli v té praxi. Pojďme nejdřív možná říct úplně takový ten klasický případ osobního vlastnictví. Řekněme, že mám byt, který má hodnotu 5 milionů korun, za tu hodnotu se i prodává a ty jdeš, koupíš si ho, ať už se ho koupíš z části z vlastních zdrojů nebo z hypotečního úvěru, tak kupuješ byt, dáváš 5 milionů. A pak třeba platíš někde 3000 služby, jo? Společně s fondem oprav. V případě družstevního bytu je to tak, že třeba ten družstevní byt se může inzerovat, řekněme, za 2 miliony. Mm-hmm. Jo? Tak si řekneš, ten samý byt klidně, jo? Tak si řekneš, to zní nějak dobře. Jo? A je to vlastně o tom, že někdo třeba už ten družstevní podíl vlastně nějakou delší dobu, jo? A prodává ho sice za 2 miliony, ale další 3 miliony zbývají na tom úvěru, který jakoby je na tom daném bytě.
Ano, který musíš doplácet.
Který
vlastně.
Musíš doplácet, přesně tak. Jo. Mm-hmm. Takže je to trošičku odlišný, jo, ale ve své podstatě jakoby je to hodně, hodně podobný.
Mm. Co se týče třeba teda osobního vlastnictví a družstevního vlastnictví, dokážeš říct, co je lepší? Jaká varianta?
Hele, nedokážu, protože to logicky připadá, je to případ od případu, jo, někomu bude vyhovovat to, někomu bude vyhovovat ono, ale družstevní bydlení je jako dost často znevýhodněný hodně tím, že tomu lidi nerozumějí, což je škoda, protože dost často to jako představuje, má to spoustu výhod, jo, například jedna z těch výhod je, že ten úvěr na ten byt, co si bral to družstvo, tak je pravděpodobně dost levnější než hypotéka, kterou by si na to bral ty, jo, protože logicky to družstvo, když si bere 100 milionů, no, tak má větší páku, než když ty si jdeš brát 5, jo. Mm-hmm. Takže to je jako první výhoda. A druhá výhoda je ta, že vlastně splácíš úvěr, který není evidovaný na tvý jméno. Jo? Nikde v žádných úvěrech registrech vlastně nefiguruješ s tímhle tím úvěrem, jo? Byť ho splácíš, což taky může mít své výhody. Jo?
No a zase naopak, když se podíváme třeba na nevýhody toho družstevního vlastnictví.
Tak ta nevýhoda, ta hlavní nevýhoda, kterou to může představovat, tak je vlastně spojená s tím, zda je nebo není možný převod do osobního vlastnictví. Jo? Tohle to je vlastně alfa omega družstevního bydlení, protože pokud by třeba nebyl možný převod osobního vlastnictví z toho družstevního, tak v tu chvíli si de facto kupuješ dekret na byt. Kupuješ si nějaký kus papíru, který říká, jo, tohle je byt a, jo, a ten připadá tady tomu člověku, ale vlastně jako nikdy nebudeš zapsaný v katastru nemovitostí jako jeho vlastník. Mm-hmm. Zatímco, když to družstvo umožňuje ten převod, jo, ty možnosti nemusíš nutně využít, ale už jenom to, že tam je, za prvý zvedá hodnotu toho bytu a to by dává víc možností. A to, jestli to umožňuje družstvo nebo neumožňuje, tak zjistíš vlastně ze stanov toho bytového družstva. Jo? Mm-hmm. Ty si stáhneš většinou na justici, jo? Nejlepší je se vyžádat přímo jako od toho bytového družstva v aktuálním znění po všech dodacích a podobně a i rovnou znést ten dotaz, jestli umožňují nebo neumožňují převody a za jakých podmínek. Mm-hmm.
Samozřejmě další důležitá věc je financování toho bytu, teda tady v tomto případě družstevního. To znamená, dá se vlastně vůbec na něj použít hypotéka, hypoteční úvěr?
Tak máme vlastně tři možnosti, jo, tři varianty. Ta první varianta je taková, že souvisí vlastně s tím předchozím bodem, co jsme si říkali, jestli tam teda je možný nebo není možný převod do osobního vlastnictví. Pokud možný je a budeme s ním takhle počítat, že to vlastně převedeme do osobního vlastnictví, aby ten byt šel zastavit bankou, jo, což je hrozně, to je vlastně ten důvod, proč to musíme převedat do osobního vlastnictví, aby tam banka mohla dát zástavu, jinak nemůže. Tak v tom případě, pokud to je možné převést do osobního vlastnictví, tak banka mi to zafinancuje. Zafinancujeme to klasickou hypotékou, která po chvilku, po nějakou určitou dobu, pár měsíců, bude takzvaně dočasně nezajištěná, že tam to zástava ještě nebude, byť se ta hypotéka vyčerpá, zaplatí se tomu družstvu ta anuita zbývající na ten byt a tak dále. Mm-hmm. Dojde k tomu převodu do osobního vlastnictví, zapsání zástavního práva a pak ta hypotéka po těch pár měsících pokračuje už v tom zajištěném módu za standardních podmínek. Jo? Mm-hmm. Tak to je ta první možnost. Jo? Tak ta druhá možnost vlastně souvisí s tím, že já můžu financovat nákup toho družstevního podílu, což je účel bydlení, takže splňuje to požadavky jako pro hypotéku a můžu dát do zástavy jinou nemovitost. Takže vyřešeno, jo, mám účel bydlení, zástava je, v pohoda, od začátku to klasická hypotéka, jo. Ať už si to pak někdy převedu do osobního vlastnictví nebo nepřevedu, nelze to, to je už bance jedno úplně. A třetí varianta je ta, kdy to není možný převést do osobního vlastnictví, nebo to neplánu, nechci to dělat. Mm-hmm. A v tu chvíli ten nákup toho družstevního podílu financuju z nezajištěného úvěru. To umožňují pouze stavební spořitelny. No případně můžeš to financovat i spotřebákem, ale to je blbost. Jo? Takže budeš to financovat z nezajištěného úvěru ze stavebního spoření a tam třeba Buřinka umožňuje až do 3,5 milionu korun na 20 letou splatností. Rajivka teď konc do 2 milionů korun, až z 25 letou splatností. Úrokový sazby aktuálně na těch úvěrech jsou nějaké okolo 4%. Jo? To znamená, můžeš něco teoreticky ušetřit na nákup, protože ten byt může být o něco levnější než jako zbytek díky tady tomu, řekněme, defektu, jo? Uh-huh, uh-huh. Ale zase něco malinko dáš navíc na té úrokový sazbě na tom úvěru jako takovým. Jo?
To znamená, když bychom to měli teda nějakým způsobem shrnout, ať už výhody, nevýhody, to financování, co by si teda závěrem k tomu financování toho družstevního bydlení řekl?
Tak první bych asi řekl, že když někde narazím na družstevní byt, tak bych to určitě jako neodsuzoval, kolikrát to může skýtat jako fakt jako zajímavou koupi, jo, zajímavou příležitost. Vždycky bych si zjišťoval, zda to lze nebo nelze převést do osobního vlastnictví. To je jako hodně důležitý aspekt toho, to jsme si už asi vysvětlili. V neposlední řadě bych se asi jako poradil s advokátem, což na rovinu je případ, který bych doporučil v případě jako v jakýkoliv koupi nemovitosti. Jo? Když přece kupuji něco za pár milionů, tak asi bych to chtělo se poradit s někým, kdo rozumí právu a podobně. No a pak si to prostě dát nějak vedle sebe pro a proti, protože tam nějaký pro a nějaký proti budou, zhodnotit to, no a rozhodnout se.
Hmm. No a případně, pokud by vás k tomuhle zajímalo víc informací, tak určitě koukněte na lukášfrank.cz nebo si pusťte další podcasty, které jsme pro vás vydali a připravili, ať už na YouTube nebo na podcastových aplikacích, a my se na vás budeme těšit ve stejné sestavě zase v příštích epizodách. Lukáši, díky.
Díky, Petře.
Mějte se pěkně, naschledanou.